Neemia 4, de la 1 la 14. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și-a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormare de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis: să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătatea din înălțimea lui, și poporul lucra cu inimă, dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și asdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidului înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au științat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoia zidului și în locurile tari, poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și, sculându-mă, am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Amin. Amin. Seara aceasta, înaintea noastră, prin Sfânta Scriptură, este una în care profețiile și cuvintele spuse de Dumnezeu cu mult înainte s-au împlinit. Exilul babilonian a luat sfârșit și abia trecuse un an de când Cir Persanul cucerise Babilonul la anul 539 înainte de Hristos. Un an mai târziu, el face o afirmație foarte uimitoare. O afirmație care, oricât aș vrea să vorbesc despre ea, n-aș putea să surprind mai bine de cum vorbește el însuși. Ezra, capitolul 1, versetele 2 și 3, am să citesc și versetul 1 ca să vedeți ce rost și ce bază au cuvintele care le-am spus deja. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția. Și iată cele două lucruri inimaginabile, omenește vorbind, din afirmația acestui mare cuceritor, Cir Persanul, cel care a cucerit Babilonul și care stăpânea acum peste o foarte mare împărăție. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor: Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Lui Cir Persanul, marele cuceritor al lumii, la vremea aceea, Dumnezeu i-a dat o poruncă. Cir se raportează la Dumnezeu, se supune lui Dumnezeu și spune: Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Nu la Susa, nu în Babilon, nu în capitala lui, ci acolo unde avea Dumnezeu un plan. Ce părere aveți? Comparați noi, mari pocăiți, cum ne pretindem, în ascultarea noastră față de acest împărat rămas în istorie. Al doilea lucru care îl spune el, demn de ținut minte și de observat, cine dintre voi este din poporul lui, Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să sidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. Semnul exclamării și apoi Cir spune din nou, el este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Dumnezeu mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim. El este adevăratul Dumnezeu. Mă tem în ziua aceea când Domnul va pune în cântar faptele noastre cu faptele unor oameni din afară care la cercetarea Domnului au găsit cu cale să asculte și să facă ce le-a poruncit Dumnezeu. Așa că un an mai târziu, după 539, când cucerește Babilonul, la 538, Cirus Persanul dă edictul de repatriere pentru evrei, cu scop precis, cu destinație precisă, și sunt trei valuri de migrare, trei valuri de repatriere. La 538, sub Iosua și Zorobabel se duc în jur de 50.000 de evrei la Ierusalim. Mai târziu, la 457, al doilea val merge sub conducerea lui Ezra și ultimul, cel relatat în cartea lui Neemia, la 444 înainte de Hristos, cel de-al treilea val. De acum templul era terminat, casa lui Dumnezeu era terminată, dar paharnicul are pe inimă să meargă, să sacrifice tot pentru zidirea Ierusalimului, pentru protejarea cetății. Este oare Dumnezeu implicat în construcție? Este oare Dumnezeu implicat în ziduri sau în a construi o casă de rugăciune chiar sau ziduri la Ierusalim? Când noi o să spunem acum spiritual, biserica e altceva decât clădirea și așa este, cu totul și cu totul altceva decât clădirea. Există o denominație aici în Statele Unite, se numește Church of Christ. Și pe orice casă de rugăciune unde ei se adună, dacă mergeți să vedeți, este o plăcuță acolo, uneori mai mică, alteori mai mare, și pe plăcuța aceea scrie așa, Church of Christ meets here. Biserica lui Hristos se întâlnește aici. Biserica lui Hristos nu e clădirea aceea, nu e construcția aceea, nu e arhitectura aceea, nu e betonul și cărămida aceea. Dar Biserica lui Hristos se întâlnește acolo. Au înțeles să facă această distinție simplă, clară și necesară. De ce spun toate astea? V-am promis și dimineață că am să vă spun o descoperire. O descoperire care am auzit-o zilele trecute și dacă n-am să fiu foarte exact sau foarte, foarte precis în descoperire, îmi cer iertare pentru că cineva a venit la noi acasă și ne-a spus descoperirea aceasta pe care a avut-o altcineva de aici din biserică. Și descoperirea este pentru biserică, pentru toată biserica și mai ales pentru lucrarea aceasta de construcție. Persoana aceea a avut descoperirea din partea Domnului noaptea că Domnul Iisus a venit la ea ca mire și a spus, tu ești mireasă și am venit să văd dacă ești gata. Și vreau să-ți spun că încălțămintea pe care o ai nu este tocmai încălțămintea care trebuie. Sau căutându-și încălțămintea, și-a găsit o încălțăminte puțin zgâriată. Să știți ce spune Biblia despre încălțăminte și despre râvna pentru casa Domnului și despre râvna pentru vestea Evangheliei. Și persoana asta a început să-și caute încălțămintea, sau mai bine zis, a început să-și caute o încălțăminte care să fie pe placul mirelui. Fiind foarte conștientă că mirele vine să o ia și trebuie să fie gata ca mireasă. Între timp, mirele s-a dus să se întâlnească cu biserica. Mirele a avut o întâlnire și s-a dus la locul unde biserica era adunată și unde conducerea bisericii avea o întâlnire și o discuție, o stare de vorbă. Și acolo, la starea aceea de vorbă, unde s-a dus mirele să participe și să asiste, acolo erau numai cei care susțin lucrarea de construcție. Și persoana asta, căutându-și pantofii, în sfârșit și-a găsit o pereche de pantofi nouă, așa cum s-a gândit că îi place mirelui, și s-a grăbit să meargă să arate mirelui că e gata, că și-a găsit pantofii, că îi are. Și conducerea bisericii și cu încă câțiva erau acolo adunați și mirele era acolo cu ei. Și cineva era la ușă și a spus, nu pot să intre aici, aici intră numai cei care susțin lucrarea din biserică, cei care susțin financiar și care susțin material și cei care susțin lucrarea de construcție din biserică. Și ea a spus, da, vreau să intru pentru că și eu susțin lucrarea din biserică. Și a zis, dacă mai trebuie, uite, mai am niște bani la mine și dacă mai am dat bani pentru lucrarea asta și mai sunt gata să dau. Și a spus un lucru foarte, foarte frumos și foarte mișcător. A spus, ce nu am eu și ce nu pot eu să plătesc și dacă cumva mai trebuie și nu pot, are să plătească mirele meu. Mirele meu ăla care stă acolo în întâlnirea aceea cu frații. Dar descoperirea e foarte importantă în ce sens? În sensul că imaginea construcției sau imaginea bisericii era privită în trei situații, în trei ipostaze. Sau dacă vreți, erau trei grupe de oameni. Erau cei care erau înăuntru și stăteau cu mirele și erau în discuție și în sfat cu mirele privitor la construcție, privitor la lucrare, privitor la casa Domnului, cei care susțineau lucrarea. Apoi, afară, pe margini, erau alții care stăteau și asistau și spuneau, vrem să vedem ce se întâmplă. Vrem să vedem ce o să facă, vrem să vedem de ce sunt stare, vrem să vedem dacă o să fie în stare și dacă o să construiască și dacă o să jerfească și dacă o să isprăvească și dacă o să dea viață. Parafrazez, sigur, limbajul de aici din text. Probabil că limbajul din descoperire n-a fost exact acesta. Dar înțelesul clar este că ei stăteau pe margini, nu susțineau lucrarea din biserică, erau și ei participanți la servicii și la alte lucruri, dar nu susțineau lucrarea din biserică, în schimb stăteau pe margini și priveau să vadă ce se întâmplă. Și priveau cu ochiul critic și priveau cu starea de pasivitate și de judecată să vedem de ce sunt stare să facă, să vedem ce o să facă, să vedem ce o să iasă de aici. Era apoi o a treia grupare care era undeva peste drum la o distanță mai mare. Fie că erau credincioși sau necredincioși. Și gruparea aceea spunea, noi trebuie să avem niște urechi foarte fine, aproape că aș zice foarte mari, dar nu vreau să greșesc, sau nu vreau să fiu interpretat altfel, ca să auzim ce se discută cu mirele, să auzim ce discuție și ce sfat are loc în prezența mirelui. Dar și ei erau undeva mai departe, mai la distanță, și ascultau să vadă ce se întâmplă. Și vreau să știe ce se discută, vreau să știe tot ce se face și erau și ei sub semnul întrebării, dacă o să se facă ceva, dacă o să fie în stare oamenii ăștia să facă ceva. Pentru mine personal, descoperirea aceasta a fost foarte, foarte ziditoare și foarte încurajatoare. Știți de ce? Nu pentru că erau mulți sau erau puțini înăuntru. Nu pentru că erau mulți sau erau puțini banii care se dădeau sau cei care jerfeau. Bucuria cea mare era că mirele era acolo cu ei. Că mirele era implicat în lucrarea aceasta și că lucrarea aceasta se face pentru mire și se face pentru Domnul Iisus și se face împreună cu El, nu zidind betoane și cărămizi, ci casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Și cum rămâne mai departe să vă cercetați fiecare dintre dumneavoastră, să ne cercetăm fiecare din noi, în care din aceste trei grupări suntem? Suntem înăuntru, împreună cu mirele, implicându-ne la lucrarea aceasta? Suntem undeva foarte aproape, dar numai judecând și analizând și criticând și observând și așteptând să vedem ce se întâmplă? Sau suntem undeva mai la distanță, cu aceeași critică, cu aceeași curiozitate, cu aceeași așteptare, cu aceeași dorință de a afla ce se petrece? Nu pot să nu mi-amintesc de scena aceea în care Elisei cu profetul lui Dumnezeu Ilie, care a fost luat într-un car de foc și înălțat la cer, în ultima lor zi, Elisei și-a exprimat cea mai mare dorință a ființei lui și a zis: vreau să primesc dublă putere din puterea ta. Vreau să primesc dublă ungere din ungerea ta, vreau să vină peste mine o îndoită putere din puterea care e peste tine. Ilie s-a uitat la el și n-a zis: e imposibil. Ce certu, e imposibil. A spus: e posibil, dar să știi că e un lucru greu și un lucru mare și un lucru foarte greu, ce certu. Trebuie să îndeplinești o condiție. Știau ce se întâmplă, știau ce urmează să se întâmple. La Erihon, la Gilgal, diferite grupuri din acestea, la Iordan, fiii prorocilor veneau și ei în calea lui Ilie. Și încă îi ziceau lui Elisei: Elisei, știi cumva? Avem descoperirea, Elisei. Ne-a vorbit Domnul și nouă, Elisei. Elisei, noi știm că Domnul îl răpește pe Ilie. Elisei, tu știi? Și la toți aceștia Elisei le spune: tăceți, și eu știu, și voi știți, dar între mine și voi e o mare diferență. Voi știți și nu faceți nimic, eu știu și mă interesează un singur lucru: să fac ce mi-a spus Dumnezeu. Voi știți, aveți Biblia, aveți doctrina, aveți teoria, aveți cunoștința, aveți versetele, știți și voi, dar de mișcat nu vă mișcați. Nu vă interesează să fiți cu mirele, nu vă interesează să primiți îndoită putere, nu vă interesează decât stați pe margine și băgați de vină. Stați pe margine să vedeți ce o să se întâmple, stați pe margine să vedeți vreun miracol, stați pe margine să vedeți vreun semn din cer. Și au văzut, dar l-au văzut așa cum l-au văzut, de la distanță. Unul singur însă a primit mantaua, unul singur însă a primit îndoită putere din Duhul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, la 8:02, o oră când ar trebui să cam spun amin, am să mă refer foarte, foarte pe scurt, vă promit, foarte, foarte pe scurt, doar la aceste trei pericole. La aceștia trei care intimidează sau împiedică sau încearcă să compromită lucrarea de construcție. Când l-am auzit pe Neemia cum se roagă și cât de disperat și cât de dramatică este rugăciunea lui, am spus: cum se poate să folosească chiar așa cuvinte? Versetele 4 și 5. Dar versetul 5 se încheie cu un punct și virgulă, după care ultima expresie spune că ce au necăjit pe cei ce zidesc. De aceea zic așa, de aceea mă rog așa, de aceea sunt așa de amărât și așa de supărat, că au necăjit pe cei ce zidesc. Și aceștia trei nu sunt trei oameni, să nu cumva să vă gândiți că sunt trei oameni, să nu cumva să vă gândiți că sunt trei persoane, să nu cumva să vă gândiți că fac aluzii de la cineva de aici din biserică sau la cineva afară din biserică sau la cineva de la Ebenezer, nici vorbă de așa ceva. Ăștia trei nu sunt persoane. Ăștia trei sunt duhurile ale întunericului și ale diavolului, care încearcă să necăjească pe cei ce zidesc, care încearcă să blocheze și să intimideze și să compromită pe cei care se implică în lucrare. Pentru că tentativa este aceasta, să nu lucreze, să stea pe margine, să critique, să bage de vină, dar să nu lucreze. Orice să facă, dar să nu lucreze. Acestea sunt cele trei sau cele patru, de fapt, întrebări. Acel repetat, oare vor lucra, oare vor jertfi, oare vor isprăvi, oare vor da ei viață? Toate acestea arată foarte clar că diavolul, nu oamenii, să fie foarte limpede, foarte clar, și pentru cine nu aude bine, că mai sunt și din ăștia, vă rog să luați tape-ul și CD-ul de la fratele Simi să mai ascultați odată, că nu mă refer la oameni, nici la unul de aici, și nici la unul de dincolo, și nici la unul de dincoace, și nici la unul dintr-o clădire, și la unul dintr-altă clădire. Mă refer la duhuri ale întunericului care se ridică împotriva celor care lucrează și zidesc și lucrează în împărăția lui Dumnezeu. Nu oamenii. Dacă oamenii cad cursă, dacă oamenii cad în cursa aceasta, dacă oamenii cad victime ale acestor duhuri, e grija fiecăruia dintre noi și în primul rând a mea și a fiecăruia dintre noi să ne cercetăm unde suntem și cum suntem și cum stăm. Dar acestea sunt forțele întunericului și căpetenii ale împărății întunericului care vin și care se prezintă în forma aceasta. Observați, vă rog, Sambalat horonitul, Tobia amoritul și Geshem arabul. Știți cum se traduce numele fiecăruia dintre ei? Sambalat horonitul înseamnă tufă cu chimpi ascunși. Tobia amoritul înseamnă cel care abandonează sau cel care se resemnează, cel care se retrage. Geshem arabul înseamnă cel mândru, cel țanțoș, cel plin de sine, cel care pretinde că este ceva și nu este nimic. Și astea sunt căpetenii ale întunericului care atacă pe cei care lucrează. Arma aceasta psihologică a lui Sambalat, batjocura aceasta, sunt cei care sunt aroganți și care sunt tupeiși și care sunt obraznici și cu duhul lor obraznic nu le e rușine să se ridice să spună cuvinte de ocară, cuvinte de batjocură, cuvinte de apăsare, nu le e rușine deloc. Și nu ei fac lucrul acesta, ci duhul acela antunericului care reușește să-i acapareze, reușește să-i cucerească, din păcate, din neveghere. Sambalat horonitul este tufa aceasta cu ghimpi ascunși. Cei care nu umblă decât cu denigrare, cei care nu umblă decât cu batjocură, cei care nu umblă decât cu vorbe murdare, nu umblă decât să șantajeze, decât să sperie. Cineva a venit la mine astăzi și a zis, ai auzit că vor să te dea în cort, ai auzit că vrea să-ți facă cutare, ai auzit, so what? What is new? Asta aud din 97 și tot aud, că mă scot din America, că mă dau nu știu unde, că mă aruncă nu știu unde, că mă scot din statul Missouri, că so what? Ce? Ei cred că dacă își pun mintea cu un om, pierd timpul și își pierd banii și își pierd energia cu un biet de om ca mine, cu o bucată de noroi, fără să-și dea seama că de fapt aici e un demon care îi manipulează și care îi stăpânește. Tobia amoritul este cel care abandonează, cel care se retrage, cel care e resemnat, cel care intră în depresie și în descurajare. Ilie, după ce omoară 400 de proroci al lui Baal, fuge de o muiere. Știți de ce? Pentru că muierea aia zice, mâine am să te omor. Și din cauza că își dă seama, măi, prorocii lui Baal nu m-au amenințat cu moartea, i-am omorât eu pe ei. Dar acum, dacă o muiere îl amenință că-l omoară, prorocul fuge în deșert, speriat și îngrozit și vrea să moară. Intră în depresie, intră în descurajare, e și el om, nu e altceva. Dar Dumnezeu se ocupă de el și zice, Ilie, nu se termină aici. Tu nici n-ai să rămâi pe aici, oasele tale nici nu o să putrezească pe aici. Te duci înapoi să-ți faci lucrarea, te duci înapoi să mai pregătești pe altul în locul tău, te duci înapoi să ungi pe împărat așa, te duci înapoi să mai lucrezi. Sambalat horonitul e spiritul acesta de descurajare, de depresie. Oameni care spun, nu mă mai bag, nu mai fac nimic. Nu sunt oameni cu care să faci, n-ai cu cine, oamenii nu serioși, oamenii nu spocăiți, oamenii... Și dai vina pe toți, toți răi și tu nu mai vrei să faci nimic. Vezi de treaba ta, îmi văd de familia mea, mă duc la american, mai vin la adunare când vreau, cum vreau, dar de lucrat nu mai lucrez. Să lucreze ei, să-și facă ei. Fără să-ți dai seama că de fapt dumneata, frățioare sau surioară, vorbești limbajul lui Tobia amoritul. Fără să-ți dai seama. Că de fapt e o influență demonică care încearcă să te pună pe margine, să te scoată din circuit, să nu lucrezi, să nu jerfești, să nu termini, să nu dai viață. Să faci religie, să ții predici, să faci pe grozavul, să faci orice altceva, dar să nu lucrezi, să nu sacrifici, să nu jerfești, să nu termini ce ai început. Atâția oameni cu idei, cu ambiții, să facă, să dreagă, dar nu mai termină niciodată lucrul de care se apucă. Și apoi, dacă nu reușește să te doboare cu descurajarea, cu deprimarea, cu resemnarea, cu abandonul, te lovește în altă parte și se spune, tu care ești cineva, tu care ai făcut cu tare, tu care ai început, tu care ai dres, tu care ai pus bazele, tu care ai fost primul, tu care trebuie... Uite, oamenii ăștia nu sunt recunoscători față de tine, tu care ești ăsta și care ca tine nu-i nimeni altul. Și te pișcă din nou și te înțeapă din nou Duhul acesta al lui Geshem Arabul, care înseamnă mândrie, mândrie spirituală, om care se pretinde, om care are pretenții, care zice că îi se cuvine, care zice că ce-a făcut el și cine este el și că el nu este nimeni. Sigur că când toate aceste trei atacă, gândiți-vă un om sub ploaia acestor ghiulele, acestor atacuri. Pe de o parte vine ăla și îl batjocorește, pe de altă parte intră în descurajare și în resemnare totală, că nu mai vrea să facă nimic, și pe de altă parte zice, nimeni nu vede cine sunt eu, nimeni nu vede ce am făcut eu, nimeni nu vede ce am eu bun în mine, nimeni nu mă apreciază, nimeni nu mă laudă, nimeni nu mă bagă în seamă. Și te-a făcut praf dintr-o dată și ușor. Să ne cercetăm înaintea Domnului în seara aceasta și vă rog rețineți ca descoperire pentru biserica aceasta, mirele e înăuntru cu cei care lucrează. Așa imperfecți, așa slabi, așa neputincioși, așa săraci, așa batjocoriți, așa huiduiți, așa vorbiți de rău cum sunt, ei sunt înăuntru și lucrează. Și ei vor birui nu pentru că ei sunt ceva, ei vor birui pentru că mirele e acolo cu ei. Ăsta e secretul. Și aici stă biruința. Biruința e a lui. Dar să ne verificăm pantofii, să ne verificăm haina de nuntă, să ne verificăm inima, să ne verificăm starea înaintea Domnului și să stăm înaintea Domnului cu seriozitate. Poate, cum vorbeam ieri cu frații, câțiva frați acolo la fratele Aron, la masa de dragoste care am avut-o, poate că n-ar fi rău să intrăm chiar cu câteva zile de post și rugăciune. Joi, vineri și sâmbătă, cei care doresc, cei care au pe inimă, pentru bunul mers al lucrării din biserică, pentru propășirea cauzei bisericii acesteia, pentru rezultatul pozitiv cu permitul și toate celelalte și mai ales pentru creșterea spirituală a bisericii și să stăm înaintea Domnului. Nu e obligatoriu, nu dăm tabele, nu facem lucru forțat sau lucru obligatoriu, dar dacă cineva simte că Domnul îi vorbește și simte pe inimă să facă lucrul acesta. Păziți-vă de cei trei, nu sunt oameni, nici pe departe, nu sunt oameni, sunt căpetenii ale întunericului. Tufa cu ghimpi ascunși, spiritul de abandonare și resemnare și spiritul de mândrie spirituală. Dacă nu te lovește unul, te lovește altul. Dacă te-au lovit toți trei deodată, te face una cu pământul. Singura șansă care poți să o ai e să fii cu mirele. Singura șansă care poți să o ai să scapi și să zidești, și să dai viață, și să termini, și să jerfești, e să stai cu mirele. Amin? Să ne ridicăm la rugăciune. Fiecare să se cerceteze înaintea Domnului, în măsura cuvântului care Domnul a spus în seara aceasta. Fiecare să se cerceteze unde stă, cum stă, sub ce influență este, și pasiunea și dorința inimii noastre să fie pentru mirele nostru iubit, Iisus Hristos. Și de El să ascultăm. Glorie ție, Doamne. Aleluia.